Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan ertagi 30-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.40 so'mga tushib, 11212.97 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 110.13 so'mga pastlab, 11622.24 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.20 so'mga pasayib, 183.62 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.